ድምፅ ኣሜሪካት ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ እንደገና ናባ ከምኒ እያ
ኣብ ኤውሮጳ ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ዕቑባ ዝሓቱ ዘይኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ከም ዘለዉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ግራህቱ ንሮይተርስ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ትፍትናላ ዝብል ክስ እውን ደጊሞም ኣስሚዖም ኣለዉ ካብ ቪኦኤን ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
እቶም ኤርትራዊ ዲፕሎማት ንሮይተርስ ክገልጹ ከለዉ ምውሳኽ ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ውፅኢት ነጋዶ ደቂ ሰባት እምበር ከምቲ ዝበሃል ብመንግስቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስለዝበፅሖም ኣይኮነን ኢሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣማኢታ ሸሓት ዜጋታት ንኣስገዳድ ሸቕሊ ማዕፆ ምዃኑ ይገልጹ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ንኤርትራውያን ብተዛማዲ ክፉት ዝኾነ ፖሊሲ ዕቑባ ሂበን ኣለዋ ብመሰረት መንግስቲ ኣስመራ ሰብኣዊ መሰላት ይግህስ ኣሎ ዝብል ስምዕታ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መርመርኡ ቅኑዕ ኣይኮነን ብዝብል ጠጠው ከብሎ ተማሕፂኖም ነይሮም እንተኾነ ሽሕኳ ሩስያን ቻይናን ንርእሰን ካብቲ ውሳነ እንተግለላ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ስርሑ ንዓመት ተናዊሑሎ እቲ መርመራ ብፀረ ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ከምርሕ እውን ይኽእል እዩ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ንሱ ኣይሸቕለናን እዩ ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንምጉዕባዕ ከም መሳርሒ ክውዕል ጸኒሑሎ ኢሎም ብኻል ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኤርትራ ናይ ምትርማስ ስራሓን ተቐጺላ ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ኢላ እውን መንግስቲ ንምቕያር ኢድ ምትእትታው ቀፂላ ኣላ ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ነዚ ብቐጻሊ ትነፅጎ ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ብዛዕባ ሃገሮም ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ክሳብ 2018 ዝትግበር ዝሓዘቶ ሓድሽ ደረጃ ምዕባል ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 4 ዓመት ዝትግበር ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ትፅሕፍ ኣላ ኢሎም ከምኡውን ኤርትራ ምስ ብርክት ዝበላ ትካላት ሕብረት ሃገራት ከምኡውን ምስ ከም ፊንላንድ ዴንማርክ ግብፂ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝበላ ሃገራት ትሰርሓላ ለውጢ ዝመፅእ ግን ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ግዳም ብዝንገር ኣይኮነን ኢሎም